Reč je o odnosu prema prošlosti koji karakteriše svaki ozbiljan odnos prema sebi, jer obraditi prošlost i prihvatiti je izuzetno je važno, da to nije potrebno obrazlagati. Jedno je proživeti je, a drugo je prihvatiti je putem kritičke refleksije. U svojoj istinitosti, naravno, pomiriti se s njom, da bismo znali šta i kako dalje, da ne bismo posrtali između ostalog i zato što nas sputava, a mi ne znamo razloge za to. Dobrica Ćosić je uzet kao tačka razgraničenja u pogledu dometa kritičko-istorijske samorefleksije, možemo reći i o jugoslovenskom društvu, a i u srpskom posebno, pri čemu je naravno ovo drugo mnogo značajnije, a naročito je reč o apsolviranju epohe socijalizma. Međutim, evo, prošlo je već 25 godina, tako da možemo već i da tražimo kritički odnos i prema posljednja četvrt veka, računajući da je vreme obezbedilo dovoljne distance da je to moguće. Naša kultura, kao i ruska, karakteriše se činjenicom da je nosilac kritičke ove istorijske samorefleksije više književnost nego filozofije i društvene nauke. Dakle, pripadamo tom istočnom kulturnom krugu koji sa filozofijom, otvoreno rečeno, ne stoji onoliko dobro koliko stoji s književnošću. Može se reći da nismo uspjeli da instaliramo filozofiju ni do dana današnjeg. A sa književnošću su stvari stajale, bar do sada, više nego dobro. Kako će biti u buduće, vidjet ćemo. Ona stara profloskula koja kaže kada je ko na nivou svog vremena, na nivou epohe, pa smo učili da su Nemci bili na nivou epohe svojom filozofijom, a Rusi su bili svojom književnošću. A mi smo bili na nivou svoje epohe, odnosno epohe generacije Dobrice Ćosića, svojom književnošću. Tu se naravno izdvaja on, pored još nekoliko veličina, kao što su jeli Crnjanski, Andrić, jer ne nabrajam, bilo ih je još. A Dobrica Ćosić je karakterističan po tome što je zaista izgradio sliku Srbije u 20. veku između korena i doba, pri čemu ja ne mislim na romane Koreni dobe, nego na korene od kojih smo se sve više udaljavali, da bismo sve više upadali u deobe i da bismo konstatovali da smo danas u deobama do temena, a sa izuzetno istanjenim korenima. Da li je to bila sudbina Srbije i Srba u procesu modernizovanja, u sudaru sa modernizacijom preko snobovski importovanih ideja koje su nam se po pravilu odbijali i obijaju se i dan danas o glavu? Pa to je pitanje za opet za kritičko-istorijsku refleksiju sa strane filozofije i društvene nauke, koje bi trebalo da daje svoj doprinos u tom pogledu. A čim ovo kažem, sigurno ću da istaknem asimetriju i zato je Dobrica Ćosić tačka razgraničenja. Dometi filozofije i društvenih nauka u pogledu kritičke istorijske samorefleksije su izuzetno skromni. Dobro, imamo li pravo da tražimo od filozofa veće domete? Pa imali smo pravo od Marksa to da tražimo, zato što su se preko tri decenije, ne kod nas, na evropskom nivou, hvalisali dijalektičkom metodom, orijentacijom prema budućnosti, zbog čega su šibali packe Hegelu kao konzervativcu, jer njegova Minervina Sova je okrenuta ka prošlosti, i polagali su pravo na znanje budućnosti, dakle na određenu vrstu vidovitosti. Pa dobro, ako je tako, gospodo, kako je to moglo da se desi da ne predvidete propast socijalizma? Do jeseni 89. šačica naših marksista koji su uopšte iskakali od opšteg ideološkog šablona, verovali su da se socijalizam može reformisati. Mesec dana pre pada Berlinskog zida izašla je knjiga, ne moram da imenujem autora, od 500 stranica, izdanje Filipa Višnjića, Mogućnosti reforme socijalizma. Tu knjigu ste mogli da bacite posle pada Berlinskog zida. Poenta je u tome da su naši marksisti do posljednjeg dana verovali da se socijalizam može reformisati. Pritom, Nemamo ozbiljnih analiza, strukturnih analiza socijalističkog sistema iznutra, nemamo ozbiljnih analiza njegovih unutrašnjih deficita, imamo samo u stvari konfrontaciju sa vlašću disidentskog tipa oko demokratskih sloboda, što je inače tipično za komunističku opoziciju od 1918. u SSR-u do pada socijalizma. To znači oni koji su trenutni gubitnici traže demokratiju, a kada se vrate u vlast, zaborave na demokratiju. Dotle je išla ta smelost i hrabrost, ali nećemo podcenjivati, bilo je to i hrabro. Bilo je hrabro čak i pod Titom tražiti to. Slobodu misli u partiji. No, možemo reći da je na evropskom nivou ta kritička misao, koja se reklamirala kao misao uma koji menja svet, istorijski katastrofalno podbacila. Tako da je kritičko-istorijska samorefleksija ostala na književnosti, ne samo kod nas, tako je bilo i u istočnoj Evropi, sa romanima Kundera, Škvoreckog i ostalih, koji su imali posebnu auru vrednosti u vreme hladnog rata i u vreme blokovske podele i vladavine te socrealističke karikature, a pokušajte da ih čitate danas, nećete imati bolje izdržati. Zašto? Zato što nemate pozadine. Ali u ono vreme to je imalo svoju moć. Što se tiče naših marksista, nećemo osporiti da su i oni kresnuli varnicu slobode misli na fakultetu, na filozofskom fakultetu, naročito 70. godina, krajem 60. početkom 70. Jer je bila velika stvar u Titovoj Jugoslaviji da vas uopšte neko pita šta vi mislite. Znate, vi ste mlađi, većina ovde mlađih ljudi koji pa nemaju nikakav odnos naravno prema tome. Šta mislite? To je bila velika stvar. Evo ovde posede i neki svedoci toga. I to se naravno nama mladima sviđalo. Jel? Međutim, relativno brzo smo shvatili da to šta vi mislite i da se to slobode misli ne odnosi u slučaju ne daj Bože ako iskačeš izvan marksizma, a istovremeno isti ti marksisti su reklamirali neki svoj otvoreni marksizam, jel? Podrazumevajući da je to univerzalna nauka za sve brave i da nema potrebe u stvari da se čita bilo šta drugo, a svjedočanstvo, najbolje svjedočanstvo tome je institucija predgovora od prosečno od 40 do 80 stranica koji su bili prilagani uz prevedena dela po pravilu jel, buržoaskih autora, jel? I tu je bilo legendarnih predgovora od Beograda i predgovora Nikole Miloševića do Abdula Hašarčevića u Sarajevu i ovdje ima svedoka tih impozantnih predgovora koji je svrha valjda bila da nas odvrate od čitanja i tih prevedenih knjiga ili da nas upute kako treba to čitati. Naravno, kako se raspadao socijalistički režim i sve više trulio i kako je vladao onaj član zakona o moralno političkoj podobnosti, kritička misla je bila zamrla, ali pitanje je šta se dogodilo posle Titove smrti na ovamo. Šta se događalo? Dobrica se osjeća bio usamljenik prvo po tome što se zalagao za srpsku stvar. Mi Srbi nemamo u vreme socijalizma nijednog Srbina koji je ležao u tamnici za srpsku stvar, da ja znam, ukoliko nije bio neko iz emigracije. Srbi nemaju svog Adema Demacija koji je sedeo 20 godina u Ćorki zbog šiptarske stvari. To je za poštovanje. Ali mi imamo Dobricu Ćosića koji je to radio javno i koji je javno bio šiban. Zato što uopšte otvara problem Kosova 68. Zato što 77. u akademiji kaže Srbi su heroji u ratu, a sve izgube za zelenim stolom, što je istorijska činjenica. I sada smo sve pogubili za zelenim stolom. Od 91. do danas. Što piše uopšte o Prvom svetskom ratu? Što je uopšte napisao vreme smrti? Kada je završeno objavljenje vremena smrti, ja sam kao mlad kadar zaposlio se u svom institutu i u svojoj naivnosti mislio da ću naći sagovornike da prokomentarišemo malo, računam još je neko završio čitanje, ne samo ja. Dok nisam od jednog veterana naučnog, koji odavno i nije živ, čuo rečenicu koju sam čuo noć pre toga u dnevniku, a rečenica glasi. Naravno, Dobrica Ćosić je bio u dnevniku napadnut, I gradski rečenice, što je ono što pisao u vreme smrti kada su se i drugi borili? Koji drugi? Drugi narodi su se borili. I ja onako, sutradom u institutu, u kaficu, pitam kolege, jeste čitali kako? Veteran kaže, znaš, nije trebalo on to da piše, zašto? Pa i drugi narodi su se borili. Pa naravno su borili, kažem ja, samo pitanje s koje strane mišljeno su se posmatrali i s koje strane frontovske linije su bili. Pa nisu se bili pucali na borove, na ceru, nego na neke vojnike. Dakle, svi su se zaista borili. U čemu je poenta? Poenta je bila da je srpski nacionalizam, to moramo da vodimo računa o tome, bila svaka afirmativna cena i pomen bilo čega srpskog. Velikosrpski nacionalizam je bila pesma Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Velikosrpska je bila pretenzija, jel, dobro se osjeća što je uopšte napisao epopeju u vreme smrti. I skandalozna i sramota je naše inteligencije, gde prednjače ovi koji traže da se suočavamo s prošlošću, tada su bili mladi i mlade junoše i kadrovi, što su hovorski uz gradski i univerzitetski i ostale komitete njega napadali, a vrhunac je bio što je to objavljivanje krenulo otokar Keršovani iz Rijeke, nijedan srpski izdavač. Prosveta je završila na kraju izdanje. Dakle, Dobrica Čosić je bio otvoren borac za srpsku stvar koji je bio šiban ne samo od vlasti, nego i od srpske inteligencije koja se dodvoravala masovno toj vlasti. Da je to fleka ostala za koju ne postoji hemijska čistionica. Možda postoji neka istorijska, kako će se očistiti, vidjet ćemo. I to je problem za kritičku samorefleksiju, koju za sada još niko nije zahvatio. Dakle, naše ponašanje, prema našem čoveku, koji se zalaže za nacionalnu stvar, koji nije hteo da se odrekne korena, a na kraju nije hteo da pristane ni na deobe u koje nas gura istorija. Dakle, delo Dobrice Čosića je to svedočanstvo kritičke samorefleksije, koje je obuhvatilo epohu 20. veka, koje je svedoči njenom truljenju iznutra, koje je svedoči o usitnjavanju čoveka u 20. veku. Dušan Kadić, Vreme smrti 2, vam je paradigma usitnjavanja čoveka, koji se drži takozvane velike ideje i onaj uvek alibi kad god se usitni u sledećem koraku. Pred Titom koji zna da umire i koji vrišti zbog toga što mora da umre. Pa Boga mu ne mogu ništa ponijeti sa sobom. Dakle, u vreme kada smo se po kućama pitali oče li ovaj uopšte umreti jednog dana. A ja sam prisustvovao u jednoj prilici raspravi, žučnoj raspravi, jedna teza je bila da Tito uopšte neće umreti. Jer takvi doktori su oko njega, da će oni njemu produžavati život ovako. A određena satisfakcija kad vidite iz romana da je i on isto se pitao da li će otići ili neće. Bojao se smrti toliko da nije smeo da je pomene ime. Dakle, truljenje epohe iznutra, koje je u jednoj sekvenciji vremena vlasti njega, koja može da se uzme kao metafora za naš život, kompletan život u socijalizmu, odvija se u septičkoj jami, gde dvojica dole u jami tovare, znate već šta, pa šalju gore, a onaj od osmu koji kofu prihvata istovremeno i špijunira šta oni dole pričaju. Šta pričaš, bando, pa kad mu se ne sviti, onu kofu im sruči na glavu. A je sad jedan od ozdo, koga zovu deda, a koji se ne da i koji kaže, čovek i u govnima mora da ostane čovek. A sagovornik kaže, Havan, kako ima smisla boriti se u ovakvim okolnostima? Kaže, i u ovakvim moraš. Dakle, on dovikuje onom gore. Zar zaboravi ste njegoša ljudi? Bez ugorčenja. Ej, Crnogorci. A tamo je bilo Crnogoraca. No. Za svaku svoju rabotu pomislite šta će reći gusle. Nema više gusala, deda biče u nego dozvo. Uništili smo ih s kozama. Ako nema gusala, ima knjiga. Ovo deda kaže. Knjige će vam suditi. Ništa, ni vaše, ni moje, neće biti zaboravljeno. Tvoje neće imati ko da pamti. On je banda, njega će likvidirati. Imaće grešni Stevane. Zapamti grešniče, čovek ne sme sve što može. Zaboravio si svog zemljaka Marka Miljanova. Sme, deda, sme. za revoluciju i budućnost sve sni. Naša marksistička nauka nije bila u stanju da konstatuje, ni filozofija, da je revolucija propala u startu, jer je prekršila ovo načelo. Ne sme se sve što se može, znači zgazila je moral. Zato nema ničega tragičnog u sudbini komunista. Ali tragedija je na strani žrtve, odnosno neprijatelja. Svako ko se držao tog načela i stradao zbog njega kao čovek, pred komunističkim naganom je tragična žrtva. Spasavao je ljudskost od neljudskosti koja je nastupila u ime ljudskosti. To je ključ i osnova drame. A da li je ovo metafora ili ne? Da li smo živeli u ideološkoj, duhovnoj, septičkoj jami ili nismo? To je stvar individualnog feelinga. Onaj ko zaključi da jeste, on je sposoban da obavi posao kritičke samorefleksije, to je izuzetno težak posao. Onaj ko veruje da je u vreme Tita bilo lepo, nema razloga uopšte da bilo šta piše, ako ne računamo kritičke tekstove o ovoj septičkoj jami koje živimo danas. Ali to je sudbima na malih naroda u istoriji. Dakle, za revoluciju se sme sve. Ništa novo. 36. godine su kadrovi u SSR-u, kad su uništavali seljaka u SSR-u, govorili, mi znamo da činimo zločine, ali nama će buduća generacija oprostiti. Dakle, književnost preko Dobrice Ćosića, Antonija Isakovića, Selenića, se obračunavala sa tom prošlošću, naročito u periodu prvih 10 godina, kada su usrećitelji čistili gvozdenom metlom pre nego što se staviti kravate, obući odela i glumiti humaniste. Marksistički disidenti su se trudili, tražili su, zahtevali su slobodu i upražnjavali i dolazili u sukob sa vlašću, ali u pogledu tog kritičkog dometa ne mogu sa književnošću da se mere. Dobro, hvala da je uopšte neko taj posao i obavio, ali nije kasno. Na kraju krajeva, književnici ovog tipa jesu i mislioci, to što je bio Dobrica Ćosić. Neko će reći da su to i danas zastarale figure. Da li jesu ili nisu, ne zavisi od mainstreama, nego od istorijskih okolnosti u kojima živiš. One te opredeljuju šta ćeš biti. Pošto mi živimo na prepornoj stranici istorije, pa između ostalog živimo u septičkoj jami koju nam režira i Evropa, no? Naš književnik mora da bude takav, dakle taj polifoni mislilac. Ali to ne znači da nema mesta za filozofe i društvene naučnike, jer nikad nije kasno da obave propušten posao. Dakle, i danas imamo i živimo taj problem između korena i deoba, koji je najreljefnije opisan u delu Dobrice Ćosić. Korena se stidimo. Ova rečenica, pazite. Šta će reći gus? Zamislite da to pročitam na skupu druge Srbije u Beogradu. Ja bih bio mrkli mrak, zbog te rečenice. Zajedno sa Dobricom Ćosićem i ovim dedom koji to kaže. Zato što su guse za njih muzički instrumenti. A guse su u stvari tastatura nepismene civilizacije, a hard disk je bio u glavama ljudi. Zato se vodilo računa šta će reći gusle. Jer guse su bile instrumenti istorijskog pamćenja. Taj odnos prema guslama govori su mi raskorenjeni. Onaj ko je raskorenjen, on je kao kamenčiće na asfaltu. Ima može brata kako ko hoće, odnosno kako ko šutne. Ali smo zato u deobama. Toliko? Da ima smisla pitanje. Prvo, da li više partizam i parlamentarizam u Srbiji imaju više smisla? Ili ćemo takvim sistemom, mi kakvi smo, Srbiju uništiti, jer u pravu su oni koji su govorili, nisu Srbima neprijatelji potrebni. Dovoljni su sami sebi.